ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.
Il-ġurnata tajba rġajna l-tqajna għal-programm ieħor ta' maġdida, programm li huwa miġjub lilkom mill-Karitas Malta. U għedinaw ta' kull ġimgħa biex aħna nkunu ta' kumpanija għalikom u biex ukoll forsi nkunu magħkom ma' diversi missiedna li konna ta' kull ġimgħa nkunu nistgħu naqsmu xi informazzjoni li tkun ta' ġita għalikom fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Jina minna u nħedġiġkom biex tamlu like fuq il-Facebook page tal-Karitas Malta u anka tixtiqu titlu fil-website tagħna www.karitasmalta.org u taraw naqra wkoll is-servizzi diversi li tagħti il-Karitas Malta fil-komunitajiet. Min jixtieq forsi jċemplinna, forsi għandu bżonn xi servizz jew xi għajnuna jew xi kwida, dejjem jista' jċempel fuq in-numru 2 1 3 3 1 0 0 0. Inħedġukom ukoll biex tagħmlu like fuq il-page tagħna ġdida li hija wkoll Facebook page biex intom ukoll minn hemm taraw ta' kull ġimgħa id-diversi programm li nkunu qed intellgħu. U forsi ukoll tħallu il-kummenti tagħkom, il-feedback tagħkom, forsi ukoll ċertu servizzi nistgħu aħna naqdukom bihom jew forsi x'nistgħu nitkellmu fuqhom f'programmi li forsi nfasslu iktar il-qudiem. Illum miegħi bħal kull nhar terba għandi l-missidnin ukoll u ħanerġgħu nitkellmu fuq iż-żgħażagħ mal-missidnin tagħna. Għalfejn iż-żgħażagħ rġajna aħna konna qed nitkellmu fuq il-reżiljenza. Ir-reżiljenza fil-komunità, ir-reżiljenza fit-tfal, kif nibnuha meta nkunu żgħar fil-familji, ir-reżiljenza fl-iskejjel tagħna, il-ħajja tagħna ta' kuljum aħna u nikbru. U iż-żgħażagħ tagħna huma importanti immens għaliex qed jgħixu din il-ħajja magħna illum, qed irridu ngħinuhom iħarsu lejn il-ġejjini tagħhom kemm jista' jkun b'mod seren, b'mod fejn il-ħolm tagħhom ma jiġi sfaċċat, ngħinuhom li ngħidulhom iva il-ħolm tiegħek possibbli. U kif nistgħu ngħinuhom biex jaraw dan? Irridu nafu li iż-żminijiet tagħna mhumiex faċli, għaddejjin minn il-pandemija ġifieri sfida kbira, hemm issues li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent illi wkoll qed iħallu impatt fuq id-dinja tagħna, fuq id-dar tagħna fejn ngħixu. U aħna nixtiequ naħseb importanti ħafna li bħala adulti, komunitajiet, awtoritajiet, aħna nagħmlu li nistgħu biex kemm jista' jkun fl-aġir tagħna ta' kuljum, fl-għażliet tagħna ta' kuljum inħallu dinja ħjar għaż-żgħażagħ tagħna. Illi jina naħseb intom ukoll bħali tixtiequ li jkollhom futur sabiħ u jgħixuh flimkien kemm jista' jkun mod san u seren ukoll. Miegħi għandi lil Andre Bonello li jaħdem fih dan il-Karitas huwa il-Head of Research and Advocacy u huwa wkoll Kristi Spiteri li hija Employment Officer ukoll fil-ħdan il-Karitas u hija wkoll qed tistudja qiegħda fl-aħħar sena il-Gestalt Therapy, ġifieri tkun psikoterapista wkoll dalwaqt. Jiena nixtieq nirringrazzjakom minnhaw talli inaqqattu magħna u ħandur naqra fuqkom. Andre, ħansaqsik tgħidilna naqra dwarek, naħseb issa n-nies jafuk xi ftit jew wisq fuq il-medja wkoll bħala rappreżentant tal-Karitas, ħajdilna naqra fuqek u x'tagħmel fil-Karitas.
Nsellimlek Eleanor, nsemmi is-semija tagħna, nsellimlek Kristi wkoll. Huwa ta' pjaċir għalija li dejjem ningħaqad hekk ma' semmija ġdida. Huwa l-ewwel darba li ġejt fuq Campus FM u atmosfera sabiħa wkoll. Anke fih dan l-università hija xi ħaġa għall-qalbi għax l-università minn żmien twil nistudja u ħadd l-skills tiegħi biex jiena nkun ukoll istruit biex naħdem fix-xogħol li qed fih. Fil-ħajja tiegħi Eleanor ħdimt ma' żgħażagħ u ħdimt ma' diversi żgħażagħ, bdejt il-missjoni tiegħi ħanejdu hekk fil-qasam volontarjat. Niftakar kien hemm persuna approċċatni u qalt li tixtieq tagħmel volontarjat ma' żgħażagħ kelli 17-il sena. U għettela jiva mela le u bdejt naħdem fi ħdan il-parroċċa. Hekk tijaj, tal-komunità tijaj biex namel din esperienza mażżaża u din mexxiet nitul 10 snin ta' volontarjat specifikament mażżaża fejn tellajna diversi attivitajiet fejn konna pionieri fil-qalba tar-raħal biex bekk inqajmu kuxjenza soċjali biex iż-żgħażagħ jibqgħu mexxin f'dik it-triq li hija tajba. Iddeċidejt li nkompli l-istudju tiegħi fuq il-politika, x'inha toġobni l-politika, Eleanor mhux il-politika tal-partiti, il-politika biex bekk inwasslu il-policies li huma adattati biex il-persuna tgħix aħjar. L-ewwel opportunità li kelli biex naħdem kien pjuttost propjament mal-Aġenzija Żgħażagħ fejn għamilt 4 snin, fejn iltqajt ma' żgħażagħ differenti u kelli esperjenzi u kelli emozzjonijiet żbieħ u challenging ukoll biex intejbu il-ħajja ta' kull żagħżugħ u żagħżugħa li niltaqa' magħhom. U wara din l-esperjenza kelli l-opportunità li niltaqa' u naħdem mal-familja tal-Caritas. Hekk il-Caritas nafuha li hija iktar pioniera fil-qasam ta' droga Eleanor. Imma il-Caritas hija iktar wiesa minn hekk li għandek 160 organizzazzjoni madwar id-dinja b'46 pajjiż iħadnu fl-Ewropa mhux fl-Unjoni Ewropea b'49 organizzazzjoni fejn jaħdmu fuq il-qasam fuq il-Caritas fejn il-missjoni immaġina l-Ġermanja jħadmu 9 miljun ruħ il-Caritas biex il-missjoni tkun biex ippoġġu fil-qalb tas-soċjetà il-minu fil-bżonn. Ukoll aħna f'Malta għandna din l-amur biex bekk kemm jista' jkun aħna inwaslu dan il-messaġġ fil-Caritas. Jiena naħdem ħafna miha kien il-lum ma' Kristi, l-kollegi tiegħi, ma' diversi kollegi li nisimgħu fi programmi oħrajn, ma' d-direttur, imma intkom taħdmu one to one. U il-Caritas għandha ċertu limitu, mhux il-Caritas biss, kulħadd, kull uman, ma jistax jilħaq id-dinja kollha, ma jistax jilħaq pajjiż għalkemm nirċievu u kemm darba kif se ngħinuhom in-nies, kif se ngħinuhom in-nies. Allura wieħed mix-xogħlijiet li nagħmel jiena huwa li nisma' l-uġieħ tan-nies, li nara x'inhuma l-kollegi qegħdin jistqarru u x'inhuma il-challenges, l-sfidi li nsibu l-lum il-ġurnata fis-soċjetà. Jinkitbu dawk, jisiru b'mod li jistaw jintlaħqu mill-awtoritajiet ukoll mill-Kummissjoni Ewropea biex bekk il-kitba tasal għal vuċi ta' minnu iktar b'saħħtu biex dak li sfidi u r-rabja li r-rabja ta' mħabba ngħidilha jien li jkollhom il-kollegi tagħna ma jistgħux jilħu d-dinja kollha u ma jistgħux kemm il-darba ngħidu għadin ma jistgħux insalvaw id-dinja imma bil-kitba tista' b'xi mod issalva iktar udjenza kwisa. Iġib it-tibdiliet. U aħna nersqu biex nagħtu rikomandazzjonijiet ħalli bekk in-nies ikunu jistgħu jgħixu ħajja iktar aħjar, iktar diċenti. Jiġifieri dan huwa x-xogħol li nagħmel jiena fil-Caritas, apparti x-xogħlijiet oħra li rikjedu barra mir-rol tiegħi biex bekk il-Caritas kompli mixja iktar qudiem.
Andre, nirringrazzjak tal-intervent li tajt u anka nħuħgos li smajtek issemmi wkoll id-diversi organizzazzjonijiet li mhumiex Malta biss għax il-Caritas kif għattint, hemm ħafna Caritas diversi pajjiżi fl-Ewropa u anka pajjiżi oħra, ġifieri u l-missjoni tagħna hija dejjem l-istess li aħna inservu l-fqir li naraw il-bżonnijiet tal-battut u fqir ma jfissirx biss li jiena m'għandix biex ngħix illum jew m'għandix forsi li kell fuq il-mejda, manka d-diffikultajiet emozjonali u psikoloġiċi li l-bniedem jista' jgħaddi minnhom. Ġifri aħna nippruvaw u kif qal Andrew ukoll tant li naf li tagħmel bimħabba u f'ħeġġa kbira wkoll illi nippruvaw bil-policies jew bil-raġunament u bil-reports li twassal l-autoritajiet u l-Unjoni Ewropea biex forsi jisiru ċertu tibdiliet li itejbu il-ħajja tal-bniedem. Kristi, għandur naqra fuqek. Tajdinna naqra dwarek hekk il-xogħol tiegħek fil-Caritas u l-istudju tiegħek issa fl-aħħar sena tat-terapija u x'hekk.
Ekku, Eleanor, mela, fiħdan il-Caritas jiena naħdem bħala employment officer, nejn iktar fil-riabilitazzjoni fil-programm, fejn jislu preparation għax-xogħol, nagħmel ukoll life skills groups, jisuf kull unit fejn females, males u prison inmates program. Fejn niddiskutu u naraw kif nistgħu intejbu l-kwalitajiet u skills fina nfusna biex nelbu diffikultajiet fil-ħajja.
U meta tajt employment officer, eżatt, Kristi, su dejjem meta jiġu l-mestidin, speċjalment anke mill-Caritas, dejjem ndunaw kemm iktar kbira l-Caritas u anke ċertu xogħlijiet huwa sabiħ li nitalmu naqra x-xogħol tiegħek mal-persuni li jiġu l-Caritas fir-riabilitazzjoni, eżatt x'ikun x-xogħol.
Mela, isu naraw naqra l-ħisri tal-persuna xi skills għandha fejn jidħlu jobs u kif nistgħu wkoll naħdmu biex forsi nġibu aktar skills fejn jistgħu jgħinuhom jistgħu jiftu iktar bibien għal xogħlijiet differenti u x'toġobha l-persuna, x'karriera tixtieq f'ħajjita biex ovvjament meta joħorġu jkunu preparati biex jisibu l-istabilità tagħhom. Ix-xogħol huwa importanti ħafna, bħalma nafu jisu min jaqaf il-vizzju ta' droga ma jkollux daqshekk stabilità fejn jitlu xogħol u finanzjarjament, allura dak li kollu dak il-persuna li kollu 8 sigħat fil-ġurnata mimlija tax-xogħol jisu jqum b'motivazzjoni u b'goal u żommna bogħod minn ċertu vizzju. Importanti dik l-istabilità, jiġifieri nifukaw ħafna fejn tidħol karriera.
U flan psikoterapeutiku, Kristi, kont tajdinna li qiegħda fl-aħħar sena u x'hekk.
Eżatt, qiegħda fl-aħħar sena tiegħi fil-Gestalt Psychotherapy u nifforma wkoll parti mill-Counseling Unit ġewwa l-Caritas. L-ant tiegħi huwa li ngħin persuni jsir jafu iktar ilhom infushom li jgħixu jitalmu jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar.
Sewwa meta jiġu forsi bid-diffikultajiet flimkien mat-terapista jistgħu forsi jevolvu jitkellmu fuq u jisiru jafu naqra iktar kif jistgħu jtejbu is-sitwazzjoni u anke jisiru jafu lilhom infushom iktar
importanti ħafna.
That's right. Mela it-tnej li intom qegħdin hawn biex niddiskutu naqra iktar ir-realtà taż-żgħażagħ u kif nistgħu ngħinuhom intom ukoll meta nxu intom kbar fl-età, ġifieri l-esperjenza żgħażagħ tagħkom ma kienitx il-bogħod. U anka kif kontu qed tgħidu wkoll Andre wkoll kif aċċennajt inti diversi drabi kemm ilek tgħin u taħdem fil-volontarjat flimkien maż-żgħażagħ anka fil-Caritas kien hemm il-Caritas Youth li għamilt ħafna xogħol fih maż-żgħażagħ hemmhekk ukoll ġifieri u anke inti Kristi. Meta tisemgħu il-kelma żgħażagħ, żgħażagħ fl-esperjenza tagħkom magħhom iż-żgħażagħ, Andre inti ftul is-snin li għext magħhom, sifirt magħhom, tellajtu forsi events, għajntu, għamiltu, organizzajtu diversi forsi affarijiet li iż-żgħażagħ jieħdu xi ħaġa ta' ġid, hemm motivazzjoni fihom, hemm gwadan mhux biss personali ma tjagħtu xi ħaġa wkoll lura fil-komunità. X'inhu dak li tara fiż-żgħażagħ tagħna? X'inhu huma l-bżonnijiet tagħhom, forsi d-diffikultajiet tagħhom u x'inhu dak li tant tihom motivazzjoni liż-żgħażagħ?
Mela, irridu naraw li żgħażagħ huwa fażi fejn huwa qed jikber. Jiġri għandek tifel, mbagħad għandek adolescent u mbagħad għandek żgħażagħ. U din it-timeline mbagħad għandek adult u mbagħad għandek anzjan. L-anzjana. U din it-timeline fejn qegħdin naraw iż-żgħażagħ u fl-esperjenza ta' mijiet ta' żgħażagħ li rajt kemm Malta wkoll barra minn Malta, iż-żgħażagħ u ħa nispjega din huma followers. U qegħdin ifittxu. U minn dawk il-followers inti tkun tista' tara min huwa leader. Mela, mill-esperjenza u anka mill-riċerka, juru li żagħżugħ, żagħżugħa qed fittex xi ħaġa. U hija qed fittex biex tkun ukoll bħal idolu. U dawk ngħidulhom fans. Allura, iż-żagħżugħ għandhom dawk li jgħidulhom fans, il-fan tiegħi huwa Cristiano Ronaldo, li l-fan tiegħi hija Katy Perry. Allura jiena nixti l-affarijiet ta' Katy Perry, qed tifhimni jew nixti l-ger ta' Cristiano Ronaldo jew tal-tim li nħobb, għax jiena nixti nkun bħal dak ir-raġel il-mara li għamlet suċċess f'ħajjitha. Li dik mhijiex ħażina. Il-ħażin huwa li ż-żagħżagħ forsi ma jafux il-min għandhom jiffollowjaw u l-adult il-persuna li jgħidolu ma tkunx taqseb ta' xempju. U din qatt ma stajt nifhimha sakemm darba minnhom ħadd grupp ta' żagħżagħ ilu ħafna ġewwa Madrid ħadthom dik li tissejjaħ il-Worth Youth Day fejn kellek għandek kważi 3 miljun żagħżugħ u żagħżugħa miġburin flimkien biex jaraw il-jum internazzjonali fejn jiġi
il-Papa.
Il-Papa biex bekk jagħmel dik il-quddiesa tal-Worth Youth Day. U dawn iż-żagħżagħ qegħdin jimxu f'pellegrinaġġ ikantaw u jifirħu flimkien u tara l-arja pożittiva taż-żagħżugħ. Meta aħna nitkellmu li ż-żagħżagħ forsi mhumiex daqshekk pożittivi u forsi mhumiex daqshekk li qegħdin jagħmlu ġid fis-soċjetà, jiena rajt li ż-żagħżagħ li nara wkoll iż-żagħżagħ għax mhux rajt minn hemmhekk bdejt iktar nirrealizza kemm il-persuna li qed tikber, persuna żagħżugħa tixtieq f'qalba tagħmel differenza. U allura tingħaqad, ara kemm interessanti din Eleanor u Kristi, tingħaqad ma' grupp ta' nies, ma' grupp ta' followers oħrajn, li dawk il-followers they want to lead with their example, sara kemm interessanti. The followers want to lead with their example, with their energy to change the world. And they want to voice out their roar, jiġifieri l-enerġija tagħhom iridu jorġuha, jkollok il-kant, jkollok. Issa sta għalina, sta għall-idoli, sta għall-politiċi, sta għall-ġenituri, sta għall-anzjani, għax jilagħbu rol importanti fis-soċjetà u mbagħad jiġu iktar għalih għall-quddiem, fejn dawn jemnu fiż-żagħżagħ jagħtuhom ir-riżorsa kollha possibbli li qegħdin għall-università huwa iċ-ċentru ta' dan kollu biex bekk dawk il-followers jimxu wara idoli li huma sinċira biex bekk dawk il-followers il-quddiem ara bdejna minn età żgħira tfal jinbidlu biex ikunu il-leaders tal-futur.
Tajt stampa vera sabiħ Andre il-roar l-aspett li jiġu flimkien għandhom din l-enerġija kollha żagħżugħa, għax meta tkun għadek żagħżugħ ara kemm ikollok enerġija trid tagħmel affarijiet u sejra law u sejra hemm u avvenimenti u niltaqa' mal ħbieb u nistudja, ġifieri għandi l-enerġija kollha u kif qed ngħidu aħna wkoll. Dan il-bżonn illi jagħmlu kif attint Andre jagħmlu differenza fil-ħajja jġibu forsi ċertu bidliet, nisperaw li blan illi dawk il-bidliet ikunu ta' ġid għalihom u għal-bqija tal-kumunità. U naħseb dini, naħseb mod naturali, dini illi jtejbu u jagħmlu dinja aħjar. U tajt din l-istampa sabiħ huwa roar din l-enerġija li jiġu flimkien. U għana rridu nejnu kif ċennajt tant sewwen Andre nejnu f'dan il-moviment fejn għax huma wkoll jistgħu jiġu influenzati b'mod negattiv skont min qed jinfluwenzhom iż-żagħżagħ tagħna. U jiena naħseb xi ħaġa li forsi nistgħu niddiskutwa wkoll hija l-influwenza varja li hemm fuq is-social media hemm barra xillum ikollok ħafna żgħażagħ li forsi qegħdin id-dar fil-kamra tagħhom. għandhom access għall-internet u għal-social media u diversi influencers, mux influencers, bisima informazzjoni li hija kontinwa u skont x'nagħżel jien issa meta nkun għad niżagħżuh ukoll. Forsi ma tantx għad għandi dak l-erf li ngħid ħadina ma tantx taġit għalija, forsi iktar qittini pjaċir imma taġit ma nafx. Iż-żagħżugħ ħadu għadu f'dak il-proċess naslu għalih u bil-mod iktar ma nikbdu. Ġifieri wkoll it-tendenza li jiġu influenzati mingħajr ma jafu minn forsi aspetti li ma tantx għandhom effett pożittiv fuqhom. Andrew, kważu tajt ħaġa.
Fil-faċċa ħaġa li int qajt magħha fil-Caritas li din għamlita miktar ċara, aħna jkollna graduation. U Kristi u kemm inti Eleanor hemm nipparteċipaw mod jew ieħor fi graduation fejn in-nies li jkunu għamlu żmien ta' perjodu clean huma jieħdu ċertifikat dak iċ-ċertifikat juri commitment lejn is-soċjetà biex huma jibdew triq fejn ħajbidlu ħajjithom. U meta titkellem man-nies u ħażin li ħadd droga bla 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 tajjeb u niġġudikawhom u meta jien l-ewwel wieħed li kont niġġudika u ngħidlu tortija ħadd droga ħej inti għax nussek attent u kont ngħidlu u kien hemm persuna l-ewwel darba nitkellmu ħadlu ħassa inti ara kien weġġejtu l-ommok għalli ħanejdlek għal xiex ħadd droga jiena. Għalli jiena dejjem qatt ma kelli ħbieb. Għalli u il-ħbieb li sibt li minn li jew huma ħbieb kienu ikbar minni. Jiena ovvjament ta' żagħżugħ qalbi bdiet ħabbad għax dawn ta' palsi bdew jistmawni u jien ma kontx kapaċi nieħu d-deċiżjoni kif qed tajjeb inti. Allura dawn dawn id-droga għalli x'kont tagħmel inti? Kont toħod droga wara naħa. U dawn għalli ma tarax li tifel ta' 14 sena tifel ħajjejt le għal xi ħadd li ta' parsi ammiraħ. Għalli kikun araħ dak il-persuna għalli asnaf x'nagħmel, għalli daqskemm għamil l-ħsara u lili u l-familja tiegħi, għalli imma jiena biex nkun inkluż dak il-grupp. Taħseb li ħanejdlu le?
Mhux hekk. Sewa tajt Andrew jkun hemm dan sens ta' bilong.
Lezzjoni għal ħajti kollha.
Għax iż-żgħażagħ ikunu jixtiequ, ikun hemm komunità żgħira sense of belonging, għax jista' jkun ukoll għadhom id-diffikultajiet tagħhom id-dar. U jew kif għal dan il-ġuvni għal ma kienu xed jaċċettaw ħallura jisu ħaġa iġġib il-oħra. Kristi, inti rittajt xi ħaġa fuq dan li qed ngħidu.
Eżatt, kif qed tgħidu tajjeb ħafna dak is-sense of belonging fil-komunità huwa importantissimu għaż-żgħażagħ li huma jħossuhom safe li huma parti minn xi ħaġa ikbar minnhom fejn iħossuhom aċċettati u naħseb li l-aktar ħaġa li jfittxu żgħażagħ li jkunu aċċettati ta' dak li huma. U jagħmlu parti minn komunità fejn jossum s-sapportjati u għalek u anke importanti li per eżempju namlu attivitajiet għaż-żgħażagħ fis-soċjetà tagħna fejn jinġabru flimkien jixxerjaw l-idejat tagħhom, jisemgħu l-vuċi tagħhom. U bħalma kontu qed tgħidu tajjeb ukoll fuq il-isu anke fejn titħol media u dawk li jaraw bħala role models. X'kultant bħalma nafu ħafna affarijiet li ġu xxerjati fuq social media jisu jkun hemm ħafna iktar affarijiet jidru pożittivi li mhux daqshekk dejjem ikunu realistiċi, ikollna żgħażagħ li jibdew iqablu lilhom infushom ma' dawn l-images li jaraw u forsi ma jindunawx daqshekk li mhumiex realistiċi. Dan jirriżulta fiż-żgħażagħ fejn ma jaċċettawx l-imperfezzjoni tagħhom huma eżattament minn huma. Allura jisum jħolqu din l-image li jixtiequ jkunu kien hemm diskrepanza fejn ovvjament intħallihom iħossuhom waħedhom għaliex jekk jien ma naċċettax li n-nifsi kif jiena allura ma nistax nkun jiena kif jiena ma' ħadd ieħor u ma nħossi li m'inhiex aċċettata u din tikkawża ħafna anzjetà fiż-żgħażagħ, ħafna stress u loneliness. Għalhekk huwa importanti anke nedukaw iż-żgħażagħ fuq dak li naraw, fuq dak li nifollowjaw u biex ovvjament narfu aħna fil-verità minn aħna, mhux dawn l-images li naħlu magħhom.
Kristi, fuq dan il-proċess, per esempio meta tiġi għal carer jew għal ġenitur jew anke forsi għall-edukatura xi żgħażagħ ukoll ikunu għadhem minn żmien fejn xi ftit jew lilna jaqtawna naqra barra lill-adult għax huma jkunu qed qishom jippruvaw isibu l-indipendenza tagħhom il-bogħod mill-carer jew il-ġenitur. Il-mod ta' kif nistgħu inħallu naqra nagħmlu naqra dik l-influenza żgħira biex almenu nkunu ħallejna xi ħsieb li huma jistgħu juħdu magħhom kuljum f'dawk l-esperjenzi biex jagħmlu dik l-għażla tajba meta jien qed nisma' xi ħaġa fuq il-YouTube jew qed nisma' xi ħaġa jew aċċettajt xi ħaġa fuq l-Instagram tiegħi jew forsi fuq il-Facebook. Kif nistgħu niggwidawhom li huma jagħtu każ dak li qed ngħidu?
Mela kif qed tgħid tajjeb ħafna Eleanor, jistgħu dan huwa żmien fejn il-żagħżugħ żagħżugħa tibda tifforma l-identità tagħha. Huwa żmien li jista' jkun turbulenti, jkun ta' konfużjoni, għalhekk is-support huwa importanti ħafna mill-familja, mill-ġenituri, mill-caregivers. U tinduna wkoll li x'kultant jibdew jittestjaw il-boundaries u jfittxu l-wej tagħhom. U jissaparaw forsi anke mill-valuri tal-familja. U din toħloq tista' toħloq konflitt bejn il-ġenituri u iż-żgħażagħ u importanti li bħala ġenituri nifhmu li dan huwa proċess normali fejn iż-żgħażugħ qed jfittex li nnifsu. X'nistgħu nagħmlu aħna nistgħu nofru bejż b'saħħtu fejn huma jħossuhom issapportjati, id-dixxiplina hija importanti li tkun hemm, imma fl-istess ħin huwa importanti li nħallu l-żgħażagħ nħallulhom l-ispazju biex huma jesploraw il-ħajja u jfuċċu lilhom infushom. Jiġifieri dan il-bilanċ huwa importanti, mhux daqshekk faċli, mhux lakemm taqta' linja. U ovvjament, speċjalment jekk ikunu l-ewwel
wlied ta'
eżatt, teenagers, il-ġenituri jkun żmien fejn qegħdin jitgħallmu maż-żgħażagħ ukoll, jiġifieri bil-mod ikunu qed jaġġustjaw għal din il-bidla kemm minħa tal-ġenituri u anke minħa taż-żgħażagħ. Jiġifieri fejn nistgħu anke fejn neħlu fejn ikollna dejjem niżommu f'moħħna li hemm għajnuna hemm organizzazzjoni lesti biex għajnuna, jiġifieri kull ma tmur fin-nofs telefonata kemm tirriċi għal barra l-għajnuna u hemm għajnuna.
Fuq qed norbut ukoll b'dak li qed tgħid, Kristi, ma dak ukoll li għal Andre speċja li inti qed tgħid l-importanza li nagħtuhom dawn l-ispazju bi gwida u naraw kif niggwidawhom għax ma rridux jgħalqu iktar il-bieb għalina, ġifieri rridu nagħżlu mhux iktar forsi mod li niddiskutu għallu ma jarfu tajjeb mill-ħażin. Imma jissu l-importanza wkoll Kristi illi norbota mal-ewwel li qal Andre il-motivazzjoni li huma jkunu motivati biex iġibu bidla fis-soċjetà dik xi ħaġa tajba jissu dak il-fjur li qed jikber u rridu ntuħ dak l-ispazju. Forsi hekk wara l-break nitlu naqra fih dan l-aspett fejn kif nistgħu ngħinu żgħażagħ tagħna f'dak l-ispazju li għandna bżonn intuhom bħala familja bħala cares fl-iskejjel fil-komunitajiet biex huma jkunu jistgħu jiffjorixxu. Għax anke meta jiena qed naraf li jiena għandi l-affarijiet sbieħ fija, għandi l-kwalitajiet, għandi l-skills, jiena kapaċi u qed jarfuni li jiena kapaċi, kemm iktar forsi b'mod otomatiku il-pass li jmiss ħajkun ta' ġita lija, forsi nitlu naqra iktar fih fil-break. Ħanudu naqra break żgħir din hawn tama ġdida ma' Andre Bonello u Kristi Spiteri, it-tnej mill-Karitas u nkomplu wara l-break. Grazzi.
Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħseb fija meta naħseb fik. Morx il-bud għajdli fil-front, il-mistoqsija bis-salik. Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħseb fija meta naħseb fik. Morx il-bud għajdli fil-front, il-mistoqsija bis-salik. Meta nibda naħseb dan iż-żmien li għaddej jiġri aktar mir-rieq. Ebda naħseb xi tip ta' melodija biex imwassallek mistoqsija. Kif qed ħossok ja ftit qed nafilek ħajja mingħajr il-bit, mingħajr restrizzjoni m'hemmx konfużjoni, għal ħajja mingħajr umiljazzjoni. Meta nkunu jien u int l-awwal li nkunu tnemm flimkien, tistax id-dinja ssir nirien u kollox jaqa' jsir il-min. Imkien nikbu stejjer gbar li jixalu daqs dak l-akbar nar li qabad meta kunna għadna żgħar u wassalna hawn ġo din id-dar. Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, ikunx taħseb fija meta naħseb fih.
Muxil bud għajt li fil-prom Dil mistaqsi għabissari Erzaq fil-dik biex nistaqsi Ki konċ taqsifi għamata naqsifi Muxil bud għajt li fil-prom Dil mistaqsi għabissari Farstek fissirt li xi trittaj Memor jila minna ma turissaj Fruħħġurti bid-bissina ħassina nkes ħata zifta fina Fuq tal-linja biex morru l-bajja fejn ħadna birra u għawdina l-ħajja Meta nkunu jienu int l-aqwa li nkunu t-nem flimkien Tistax id-dinja s-sirnin u kullu xjaqa s-sirnin Flimkien nikbu stejjer gbar li xħaru daħs Dak l-akbar naħ li għamad meta kunna n-nazar Wasalna għan fulti n-ibdar
Irġajna lura wara l-break tama ġdida dan huwa program li huwa miġjub lilkom mill-Caritas biex inkunu ta' spalla f'dan iż-żmien partikolari minħabba l-pandemija kemm jista' jkun fil-komunità qed niddiskutu diversi temi fuq kriżi, reżiljenza u anka diversi servizzi illi jista' wieħed jirrikorri għalihom meta jkollu bżonn l-għajnuna. Nħeġġiġkom dejjem biex titlu fil-Caritas Facebook page u tagħmlu like u anka forsi titlu fil-website caritasmalta.org. Anka min jixtieq jagħti xi donazzjoni dejjem tkun qed tgħinu lill-Caritas biex aħna nkunu dejjem nistgħu naqdu l-persuna fil-bżonn. Jekk titlu fil-website ukoll hemm fejn tistgħu tagħmlu click u jkun hemm donations u mbagħad jiggwidawkom minn hemm kif għandhom għandkom tistgħu tagħmlu id-donazzjonijiet. Mela qegħdin hawn ma' Andre Bonello, Kristi Spiteri, tnej ukoll jaħdmu fil-Caritas u qed nitkellmu fuq il-żgħażagħ. U konna qabel il-break konna qed nitkellmu fuq kif najdu fuq li żgħażagħ għandhom din l-enerġija, għandhom din ix-xewqa li jagħmlu forsi ċertu tibdiliet li jgħixu li jagħtu fil-komunità. U niddiskutu forsi f'dan il-tieni parti kif nistgħu nrewħu din l-esperjenza dawn il-kwalitajiet li jiġu b'mod naturali intuhom l-ispazju imma mod edukattiv ta' diskussjoni li niggwidaw ċertu sensitività biex it-tfal iż-żagħżugħ ikun jista' jkollu dak il-passaġġ fejn jevolvi, fejn isib iktar minnu, fejn jara fil-kwalitajiet tiegħu u aħna niċċelebrawhom. Ħalli huma wkoll jkunu jistgħu itejbu ir-realtà tagħhom flimkien ma ħadd ieħor fl-aħħar mill-aħħar aħna m'aħniex weħedna ma rridu ngħixu f'komunità. Kif nistgħu nagħmluh f'dak l-ispazju fejn qed jikbru? Andre.
Mela, ċaġa interessanti forsi informazzjoni wkoll għal min qed jismana huwa li għandek l-immigrazzjoni.
So.
L-immigrazzjoni mhux biss hija illegali fejn forsi ħafna jaħsbu li jiġu bid-dajjes, imma għandek ukoll immigrazzjoni legali. U kull immigrazzjoni tinvolvi żgħażagħ. Mela, legali u illegali tara żgħażagħ. L-Ewropa qiegħda tesperjenza din l-immigrazzjoni li tissejjaħ brain drain, jiġifieri batt il-moħħ tal-pajjiż tal-Ewropa, ta' dak il-kontinent, u inti qed tixxobblu l-enerġija li huwa żgħażagħ u qegħdin jitilqu. U fejn qegħdin imorru żgħażagħ? Qegħdin imorru l-Awstralja, qegħdin imorru l-Kanada, qegħdin imorru New Zealand. X'edin joffru daw il-pajjiżi? Qegħdin joffru speċifikament dak li qed tgħid inti Eleanor. Spazju kull żgħażugħ li jixtieq imur l-Awstralja, pereżempju, jista' jmur u jagħmel siċċur esperjenza. pasta huwa żagħżugħ. Minnalija jrid ikollu nqas minn 25 sena. Imur u jagħmel esperjenza. Ġifieri dan iż-żagħżugħ mar u għamel din l-esperjenza ara. Inħolqot spazju. Issa l-Unjoni Ewropea rat li ħafna żgħażagħ qegħdin jitilqu. Pereżempju, il-Litwanja qiegħda għandha problema kbira spiċċat mingħajr żgħażagħ. Qed tispiċċa u m'għandix kif ħadd mandni l-pajjiż. Il-pajjiż jiflaħ ammont ta' miljuni u spiċċaw kważi inqas minn miljun ruħ ġewwa l-Litwanja u żgħażagħ kollha qed jitilqu. Ewwel ħaġa żgħażagħ x'jaraw hemm x'opportunità għalihom dak li studjaw, dak li ħaddu, hemm opportunità li janeqfa' f'dak il-pajjiż. Hemm jien nista' jien ħa niġi oppressed mill-lat politiku, jien ħa niġi imminat li mhux se jkolli paga biżejjed diċenti biex jekk jiena studjajt ta' inġinier ħajkolli paga ftit iktar minn ta' xi ħadd li ma studjax fejn hija l-motivazzjoni Eleanor. Din hija xi ħaġa li jikkunsidrawha żgħażagħ. Allura l-Ewropa x'għamlet? L-Ewropa ħarġet fond jissejjaħ Research and Development R&D fejn tat kważi 3% tal-fond kollu tagħha jisu 71 biljun euro biex bekk tiġbed kemm jista' jkun lura ż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ x'iddejqu il-burokrazija wara il-weġġ li tħallas it-taxxa hemm il-burokrazija. Jiġri meta tkun burokratiku qed bijet in-nies għax ma tifhimx fil-burokrazija u l-burokrazija komplikata. Allura speċifikament biex jaqtaw dak li jgħidu la red tape and burokrasi qed jgħinu li ż-żgħażagħ issa hemm fondi differenti kif inti tasal għaliha biex jimmotivawhom u dawk l-idejat li għandhom u dik il-qalb li għandhom tħabbat li semmejna ukoll True Christy nistgħu bekk aħna l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Membri Stati jistgħu jagħtu spazju biex bekk iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jtellgħu arti fil-vera, ikunu jistgħu jirriċerkaw fuq pereżempju vitamini relatati biex bekk inti l-immune system tkun iktar b'saħħitha u tiġġieled kontra il-virus dan verità. Affarijiet li hemm ukoll fuq sports, affarijiet li hemm fuq mużika, affarijiet fuq hemm fuq lod tal-idejn. Dawn kollha huma speċifikament għaż-żgħażagħ. L-MCAST hija parti minnu finanzjata, l-Aġenzija żgħażagħ parti minnu anka il-Caritas għandha programmi li ħut minnhom ikunu ffinanzjati miż-żgħażagħ. Għandek il-EUPA jistgħu żgħażugħ jista' jikkuntatta jagħmel kuntatt mal-EUPA. Jidħol fil-website tagħhom u sib il-telefon number u hemmhekk għandek tim ta' nies li jgħinuk biex inti ġġib il-fondi. U dik hija mod speċifiku biex inti taqta' ir-red tape u l-burokrasija. Ara naqax spazju huwa dan.
Andre, meta nisimak titkellem u anka Kristi, Kristi nisimaha titkellem mill-aspett mikro, liżar fil-familja, il-ħbiberiji, il-carers le jisna dak il-passaġġ ir-relazzjoni tagħna maż-żgħażagħ fuq livell iżgħar li tant huwa importanti. U mbagħad hemm il-mikro ikbar illi il-pajjiż, l-Unjoni Ewropea, in-nazzjon per se fl-imkien x'jistgħu jagħmlu biex jikkreaw dawn l-ispazji li tant huma importanti biex iż-żgħażagħ tagħna jimirħu. U tnej imorru fl-imkien, għax forsi kollok l-ewwel waħda, forsi kollok dak dik l-għajnuna fid-dar, kollok dak il-proċess fid-dar, dawk ir-relazzjonijiet healthy fid-dar, imma mbagħad forsi fejn tmur teħel. Allura importanti ħafna li jkun hemm dal-moviment fuq żewġ naħat.
Eżatt, u kifet nejdu tajjeb jisu, qed nitkellmu fuq l-espressjoni u fuq l-kreattività ta' żgħażagħ kif jistgħu jsemmgħu leħenhom u jixxerjaw l-idejat tagħhom. U biex nifoka aktar fuq jisu l-aspett psikoloġiku kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ biex jaslu f'dan il-punt li jħossuhom komdi jixxerjaw l-idejat tagħhom, hemm importanti li nifhmu li l-importanza li meta nagħtu nagħtu l-importanza l-bżonnijiet ta' żgħażagħ, ta' speċjalment anke meta fit-tfulija mhux iż-żgħażagħ biss li nagħtu valur l-sibijiet u anke l-emozzjonijiet biex nagħtuhom il-messaġġ li speċi dak li qed taħseb inti huwa importanti. U xiġri meta nagħmlu hekk, iż-żgħażagħ u t-tfal ukoll speċjalment minn età żgħira jitgħallmu li dak li jħossu huma huwa importanti, dak li ħossu, dak li għaddejjem minnu huwa importanti. Allura hemmhekk inħoloq spazju għalihom fejn huma jħossuhom aċċettati li jistgħu jitkellmu fuq dak li għaddejjem minn ġo fihom. U sfortunatament hemm sar ħafna dbatija barra fejn kważi kważi jistħu minn bżonnijiet tagħhom għaliex ma ġewx malma li hemm spazju għalihom għal dak li jaħsbuma. Ġifieri hija importanti ħafna ta' età żgħira li nagħtu l-messaġġ li dak li tħoss u dak li taħseb huwa importanti għad-dinja. U b'hekk qisu twassal iż-żgħażagħ biex tiġihom dik il-motivazzjoni li xxerjaw l-idea daqshekk sbieħ u fresh u kreattivi li jġibu bidla fis-soċjetà għax l-aħħar mill-aħħar il-futur huwa f'idejhom.
Vera, qed naħseb naqra pereżempju fil-ħajja tagħna ta' kuljum, Kristi, pereżempju jekk il-ġenitur jew il-carer jew anke nieħu eżempju lili jekk inkunu maġlin wess.
U dik hija waħda mill-problemi fil-verità.
Jekk taċċenna naqra liha, Kristi, diex tara il-bżonn.
Isu il-ħajja ġiet wiss maġla u forsi l-ġenituri u l-caregivers jħossuhom diffiċli biex jagħtu naqra ta' ħin, speċi bejn ix-xogħol, bejn responsabiltajiet oħra, imma fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa kruċjali għad-development ta' tfal, għal mental health, kemm mentalment, emozzjonalment, il-preżenza tal-ġenituri. Ma nistax nsaq biżejjed kemm importanti il-preżenza tal-ġenituri u tal-adulti. Għaliex fil-preżenza aħna nikbru, fil-preżenza ta' persuni oħra aħna nitalmu fuq nanfusna, aħna nevolvaw u dik hija kruċjali għal well-being tal-da u hija responsabilità tagħna wkoll.
Qed tiġibni meta jkun hemm dik il-preżenza, Kristi, u meta naħdmu fuq ir-relazzjonijiet tagħna ma' tfal, aħna nkunu qed ngħidulhom inti importanti, inti ta' valur, dak li qed taħseb huwa importanti ħafna nixtieq inkun naf bih. Għaliex anka forsi tista' ġġib ċertu bidla jew forsi għandek xi xewqa u nixtieq illi dik ix-xewqa naqtawha diment li huwa dejjem tajjeb u fil-kuntest ta' kollox, imma qed nagħtu dan l-ispazju. Ġifri fuq dan il-livell qed nagħtu l-ispazju anke kif qal Andre il-bżonn li mbagħad meta joħorġu għat-tieni pass għall-adolexxenza tagħhom ikun hemm ukoll dan l-ispazju imma jibqa' dejjem fuq żewġ livelli, ġifieri ta' komunità, ta' nazzjon, imma anke ta' għaqda fil-familja. Dejjem ikun hemm dan il-qisa bandla. Dan l-aspett kontinwu biex iż-żgħażagħ tagħna kif għadna nrewħu dawk l-affarijiet tanżbieħ li għandhom għax kull bniedem b'hekk jitwieled ma jitwieledx mod ieħor fir-realtà.
Jiena nemmen forsi qed ninoħlom b'din it-twemmin li iż-żgħażagħ tagħna għandhom ikollhom iktar il-wol importanti fil-komunitajiet tagħna. Iż-żgħażagħ jistgħu jnaqsu l-faqar. Iż-żgħażagħ jistgħu jġibu idejat u inklusività. X'inha ngħid? Forsi aħna ngħixu f'pajjiżi iktar li huma konservattivi minn dan l-aspett. Kelli ħafna opportunitajiet nimmissieħħa ħafna minħabba l-COVID li nsifer. U is-safar tiegħek kien mod differenti fejn iltaqa' ma' ħafna nies differenti ħabba xogħli biex b'hekk nara l-esperjenzi ta' dawn in-nies. und einmal auf Nazazach, und speziell mit einmal Zazach, Jawa, Amsterdam, Jawa, Sweden, in Netherlands, in Germania, in Belgium, fejnda u Zazach, jaraw l-opportunità u l-mod kif jaħsbu permezz tal-għajnuna li jingħataw mingħand l-adult biex bekk huma jkunu innovattivi. Ħaġa waħda li jiena affaxxinatni meta jiena kont ġewwa in-Netherlands f'post viċin Amsterdam immur u għexna f'dan il-post sabiħ u dan kien djar tal-anzjani. Uħli f'Żgħażagħ ma rajtx id-dar tal-anzjani.
Ġodar
tal-anzjani jew ġo hostilijiet. Onestament, għamint l-ewwel ġurnata rqat, irqat ġo kamra li ma tidir xejn tal-anzjani, u l-għada qom tu nara da żagħżugħ ma dan l-anzjan. Għaddejjin jishom l-aqwa ħbieb dawn. U bdejt nara iktar żagħżugħ u mort kellna interaction ma da żagħżugħ u għedlu, can you explain to me what's going on here? Ma dan infaqa jitħaq. Għalli jiena ma naffordax inħallas għar-renta ġewwa daw il-postijiet u jiena għandi student u rrid imur l-università. Allura qegħdin jużaw id-djar tal-anzjani biex id-dar tal-anzjani għandha s-solari u tibni s-solari fuq għandek id-doms għaż-żgħażagħ u sfel għandek id-doms għall-anzjani livell aktar viċin li huwa biex joħorġu għat-triq. U dawn għandhom is-sussidjata b'mod tajjeb li hu żgħażagħ jaffordjaw imma jridu jagħmlu ammont ta' volontarjat. Isibu buddy magħhom li huwa anzjan dal-każ. U jinterektjaw maħħom, għattu għallura, it's not boring to go out, boring għalli. Għalli, il-persuna li jgħet maħħa huwa kien financial controller, direttur. Għandu l-esperienza, il-knowledge. Dan qed jistudja fuq finance tal-persuna, xumma jipperjawhom. Għalli, this is a gold mine for me. Għalli, if I can stay here forever, I stay here forever. I don't care about the hours. U dawn jitqu joħorġu fl-imkien u beda jgħid li x'jagħmlu u diktur l-intergenerational gap. Il-konservatiżmu tal-idea l-anzjani għalihom, dawk għalihom, dawn fetħu l-ispazju, jiġri dan qed iġemma' l-flus. U għet jistudja, jow jammeċ ħagġa li jizzazuħ. L-anzjan għet jihu għost għet jgħat l-esperienza tijow xismu. Zazuħ għet jitallem. Għara, advantages bissem. U dawn għet jihdu għost jitqu l-anzjani u mandom mentalitajiet differenti, għet tifimni, kienem għallu li min, per eżempju, jammel ħejt u għallura għandek tfajliet jow ġuventura di design, għallura għedin ħejtu fl-imkien u għedin juru ċertu algoritms. U vera interessanti. Għajtet, ma jistax ikun imma għandek ġewwa l-Ingilterra, s-sir, fċertu partijiet tas-sawt l-Ingilterra, għandek dawn ġewwa Sweden, Norway, Germany, u bdejt nara daw il-postijiet. Ara żgħażagħ kemm. Tixallum bozza kem għandek, kem għanna bżonnu zawum.
U kunċett li għedbittel forsi normal tal-li kien jeżisti qabel. U għedtajt aħna kif nistaw naqdu il-komunità ta' kull età. U kif nistaw nġibu għom fl-imkien. Ġifri, jisom kunċetti ġodda biex jaqdu u jġibu n-nis fl-imkien. Għax kif għedtajt int kienem ħafna gwadan fiħadin, għamin gwadan, għasnħob nużal kelma gwadan, ma anka fuq livell relazzjonali, kif qed ngħidu dak il-ġuvni stess tgħidlek jiena tant qed nitgħallem minn dan l-anzjan u l-anzjan fl-istess ħin qed iħossu li qed jagħti l-għajnuna għadu fil-komunità, qed ikun qed jagħmel il-ġid għadu fil-komunità. Ġifieri ara kemm il-ġib affarijiet meta naħsbu naqra barra mill-kaxxa u nbidlu. Nbidlu. Andre, li xtaqt forsi wkoll biex għax il-ħin itir. Fl-istess ħin għaddej minn dan iż-żmien tal-pandemija. And we had to rethink a lot of ways of functioning, of doing things. Għadna, għadna qed jiġri din ir-realtà ta' organizzazzjonijiet, ta' familji, fuq ix-post tax-xogħol, kwalunkwe ħaġa fuq fil-industrija tal-entertainment, il-mużika, id-drama, is-swing, hemm bżonn ta' jisuq il-bniedem irid jerġa' jara kif se jikkrea biex naqdu ir-realtà preżenti, nkunu komdi fir-realtà preżenti imma jibqgħu għaddejjin daw l-affarijiet kreattivi u naħseb li huwa żmien fejn nistgħu nagħmluha wkoll f'dan iż-żmien fejn qed naħsbu mill-ġdid, qed nagħmlu kreazzjoni ġdida, forsi wkoll dan l-istess żmien barra li qed iġib l-isfidi tiegħu li huma negattivi, hemm ukoll dan l-ispazju fejn tista' forsi toħroġ iktar kreattività u nikkrew daw l-affarijiet li Andrea ċennajt għalihom inti, fejn iż-żgħażagħ forsi jimirħu iktar. X'taħsbu fuq dan? Li l-pandemija l-struggles li ġabet magħha imma wkoll l-ispazji li tista' tikkrea fejn aħna inġibu l-imħuħ flimkien biex nikkrew il-ġdid tal-aħjar għax anke l-ambjent. Tuna naħsbu fl-ambjent ukoll fid-dar globali tagħna biex nħallu ambjent aħjar għall-ġenerazzjonijiet li tilgħin. Irridu naħsbu b'mod differenti.
Ħan kun onest miegħek. Li ħadd affettwa b'mod tajjeb imma wkoll ħadd tibqa' jiena nara anke dawk it-tfal li jkunu qegħdin xi ċerta etajiet, pereżempju ta' 9-8 li meta inti tkun qed tiżviluppa sew biex daw ħatimbru.
Taffetwom, Iva.
Ġifiri.
Imma għek tarif ta' ridu naħdmu Andre, naħse, kumbaċa.
Il-ħagġa pozittiva huwa li din il-pandemija, ma diċ nejt kena bżonna, kienet essenzjali għad-dinja. Għalfejn. Għalkemm ġraw ħafna dizastri, għalkemm ġraw ħafna u nisperaw li għalkemm kienu affarijiet li huma tal-biża' u għadin naraw affarijiet li huma tal-biża' u allarmanti, id-dinja kellha bżonn terġa' tirrifletti. U din id-dinja kellha bżonn tistrieħ. U l-mod li għandna nevalwaw din il-pandemija għandha tkun lezzjoni għal dan is-seklu. Qed ngħidha b'responsabilità għandha tkun lezzjoni għal kull ġenerazzjoni għat-tfal biex jaraw kif il-ħajja għandha tkun meta jikbru għaż-żgħażagħ biex iż-żgħażagħ ma jikkupjawx l-adulti li ħakmu l-poter u serqu l-identità ta' ħafna nazzjonijiet u ħafna nies u oppressjonijiet u l-adulti biex jagħmlu eżami tal-kuxjenza ħalli meta noħorġu minn din il-pandemija għall-avolja ma tantx għamilna eżami tal-kuxjenza fid-dinja għandek l-Armenja qabel ma ġejtaw Eleanor ftit Ġranet ilu nirċievi messaġġ minn ħabiba tiegħi ġew l-Armenja qalt li I have connections they just Azerbaijan just bombarded Armenia. I have my brother dying in hospital. Oni tolbu għalihom minna wkoll hekk tieqa ta' qalb. Id-dinja tgħalmet minn dan kollu, imma għandna bżonn nitgħalmu Eleanor. Għandna bżonn nixxejkiha u naqa' ruħna. U żgħażagħ tagħna li qegħdin hemm barra hemm bżonn jaqbżu dik il-livell ta' maturità u jgħidu li l-identità u lil min għandna nafdaw aħna tkun kif qed nitkellmu għaw fil-komunità. Jien irrid qabel konna nitwieldu ġo komunità fejn we belong to a community. Today we are born as individuals, not belonging in a community, which brings individualism. Fejn din tista' toħloq ħafna problemi without safety and care. So we must care for each other.
Kristi, fuq dal li qed jgħid Andre, fuq dal li konna tnajdu jisu forsi dan iż-żmien fejn għandna bżonn nirriflettu. Anke żgħażagħ għandhom dal opportunità li jirriflettu anke aħna bħala adulti li għandna r-responsabilità li nagħtu messaġġi ta' ġid liż-żgħażagħ tagħna. X'taħseb Kristi fuq dal li konna tnajdu kif qal aċċenna li Andre bżonn ta' riflessjoni f'dan iż-żmien partikolari?
Għazza, mux zmin faċli la għazza għazza għu l-qasa l-adulti, ovvjament il-gruppijiet u importanti, il-ħbieb u importanti u forsi ħossu għadik li fizikament ma jistawx ixxerjaw momenti u esperjenzi ma l-ħbieb tagħhom, daqshekk bħall-qabel. Tista' toħloq ukoll qisu naqra loneliness u forsi sense of belonging jonqos u importanti li nippruvaw nagħmlu kif nistgħu biex nikkompensaw jekk social media tista' tintuża b'mod utli u b'mod pożittiv ukoll f'dal-każ li innaf nagħmlu calls flimkien u
jaraw il-xulxin u kol.
Eżatt, jibqgħu in contact.
U bħala żmien ta' riflessjoni, Kristi, hekk iż-żgħażagħ, forsi għax il-pandemija ġabet ħafna sfidi u tqal u diffiċli. Imma forsi jekk inħarsu naqra lej il-possibilità li nirriflettu f'dan iż-żmien ukoll u naraw x nistgħu nbidlu fil-realtajiet tagħna biex intejbu għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.
Eżatt, fil-verità din hija wkoll xi ħarġet xi ħaġa pożittiva minna għaliex il-ħin qisu slowja, ir-ritmu tal-ħajja qisu naqset fil-pass tagħha u tatna opportunità biex naħsbu fejn f'liema direzzjoni sejrin jekk qabel konna ġest għaddejjin maġlin fil-ħajja issa nistgħu npoġġu bil-qiegħda u nirriflettu naqra unkejlu il-ġit li għadin namlu u anke forsi il-konsegwenzi tal-azzjonijiet tagħna u kif naffettwaw lin-nies ta' madwarna bl-azzjonijiet tagħna u x'nistgħu intejbu. Jiġifieri fl-istess ħin di tatna opportunità biex jekk hemm bżonn nibdlu d-direzzjoni naqset il-momentum li konna għaddejjin fuqha qabel u għandna ċans li namlu bidliet għal direzzjoni aħjar.
U l-istess żgħażagħ li qed jisimgħuna x'hekk l-istess żgħażagħ tagħna għall-adulti aħna kemm aħna u nilħallu. Jiena naċċenna hawnhekk għal kulħadd li hemm barra li għandu l-possibilità li jagħmel il-bidliet biex naħsbu fid-dinja fl-ambjent tagħna biex inħallu kemm jista' jkun ambjent san, ambjent sabiħ, ambjent ta' inħallu n-natura tibqa li tant hija importanti għal l-aspett fiżiku għal l-aspett psikoloġiku tagħna biex aħna nkunu b'saħħitna, aħna m'aħniex biss il-konsumerizmu jew irrid ikolli karriera biss affarijiet importanti, imma hemm l-affarijiet bażiċi li tant għandna bżonn kuljum biex inkunu aħna b'saħħitna. Min hawn nixtieq nirringrazzjakom ħafna, Andre u Kristi tal-kontribuzzjoni tagħkom, nispera li intom ħadtu gost ukoll din id-diskussjoni tagħna u niltaqgħu għal darb'oħra l-ġimgħa li ġejja fuq tama ġdida. Grazzi.
Resta una luce t'illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti. E il tuo passato avrà senso perché vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami. Abbracciami, follow me, finché vorrai, finché vorrai.